วันที่6เมษายน2514ของพวกเราที่นี่ได้ล่วงมาถึงเวลา 4:30 นแล้ววันนี้เป็นครั้งที่8ของการบรรยายว่าในเรื่องที่4ของสิ่งที่เป็นเครื่องเยียวยารักษาโลกของนายแพทย์คือพระพุทธเจ้าจะได้พูดโดยหัวข้อว่าทางเดินของชีวิตคำว่าทางเดินของชีวิตย่อมเป็นการบอกความหมายอยู่ในตัวแล้วว่ามันหมายถึงอะไร ถ้าจะถามว่าทำไมจึงต้องพูดเรื่องนี้เกือบจะไม่ต้องตอบแล้วมั้งเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ที่มีชีวิตมันก็เป็นสิ่งที่จะต้องรู้เรื่องที่สำคัญที่สุดคือทางเดินของชีวิตนั่น เราจะมองกันใน ในแง่กว้างๆทั่วไปทีหนึ่งก่อนในส่วนที่ว่าชีวิตนี้เป็นการเดินทาง เมื่อพูดว่าชีวิตเป็นการเดินทางเด็กๆก็คงจะไม่เข้าใจ คนโตๆส่วนมากก็ไม่เข้าใจเพราะว่ารู้กันแต่เรื่องทางร่างกายชีวิตจึงไม่มีตัวตนอันแสดงให้เห็นนี่มันก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนจะเดินทางไหน แต่ถ้าเป็นนักศึกษาอย่างพวกคุณจะต้องศึกษาเรื่องทางไบโอโลยีเป็นต้นก็ต้องรู้อยู่ดีว่า สิ่งที่มีชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สูงขึ้นสูงขึ้นดีขึ้นดีขึ้น นี่ก็เป็นการเดินทางไม่เป็นการเดินทางทางฝ่ายวัตถุดูทางไบโอโลยีก็จะเห็นว่าวิวัฒนาการของสิ่งที่มีชีวิตนับตั้งแต่สัตว์เซลล์เดียวเรื่อยมาจนกระทั่งมามีมนุษย์ถ้ามันไม่สืบสายกันมาอย่างนี้มันก็มีความเป็นมนุษย์ขึ้นมาไม่ได้ในนี้มันสืบสายกันมาเรื่อยเป็นวิวัฒนาการที่เดินทางเหมือนกับเดินทางมันจึงมีสัตว์ที่สูงขึ้นมาตามลำดับจนกระทั่งมีมนุษย์ แล้วต่อไปในอนาคตอีกสักกี่หมื่นปีมันจะมีอะไรที่ดีกว่ามนุษย์ก็ยังรู้ไม่ได้แต่ว่าทางฝ่ายวัตถุทางฝ่ายฟิสิกส์นี่มันก็เป็นการเดินทางในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ที่บอกว่าชีวิตเป็นการเดินทางนั้นเราไม่ได้หมายถึงเรื่องทางวัตถุอย่างนี้เป็นการเดินทางทางวิญญาณทางนามธรรมก็คือดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นด้วยเหมือนกันคือเรามีความรู้อะไรมากขึ้นพอเกิดมาก็ศึกษาเล่าเรียนจิตใจก็มีความเจริญงอกงามมีวิวัฒนาการตามลำดับตั้งแต่อยู่ในครรภ์ตั้งแต่คลอดออกมาก็ทั้งเรียนรู้นั่นนี่มีจิตใจสูงขึ้นตามลำดับตามลำดับจนถึงระดับสูงสุดคือเป็นพระอรหันต์หรือบรรลุถึงนิพพานแม้ว่าของบางคนมันจะวกวนไปมาดีชั่วสลับกันไปบ้างแต่ในที่สุดมันก็ไปสู่จุดหมายปลายทางที่สูงสุดความผิดก็เป็นครูความถูกก็เป็นครูมันสอนให้เรื่อย ในที่สุดมันก็ต้องพบจุดหมายปลายทางที่ถูกต้องได้เหมือนกันผิดกันอยู่แต่ว่าบางกรณีมันช้ามากบางกรณีมันก็เร็วมากมันแล้วแต่สิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าเหตุปัจจัยมันแล้วแต่สิ่งที่เรียกว่ากรรมคือการกระทำหรือผลของกระทำผลของการกระทำที่มันมีอยู่ในตัวมันเองมันมีทั้งตัวมันเองมันมีทั้งอำนาจสิ่งแวดล้อมมันก็วิวัฒนาการไปในทางวิญญาณทำให้เราพูดได้ว่าชีวิตทั้งหมดมันก็มีจุดหมายปลายทางเป็นนิพพานแต่มันจะไปถึงหรือไม่นี่มันก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นการเดินทางบางทีก็เดินไปไม่ถึงไปตายซะก่อนอะไรซะก่อนแต่ถ้ามีสติปัญญามีความรู้มีอะไรมากพอมันก็ถึงแน่เพราะฉะนั้นความรู้เรื่องการเดินทางมันจำเป็นเพื่อจะช่วยให้ชีวิตนี้มันถึงจุดหมายปลายทางก่อนแต่ที่ร่างกายจะแตกดับนี่เราจึงพูดกันถึงเรื่องการเดินทางของชีวิตให้เป็นที่เข้าใจแม้โดยหลักหรือโดยหัวข้อที่สำคัญนักศึกษาสมัยปัจจุบันยังไม่รู้จักหรือยังไม่เข้าใจหรือยังเข้าใจผิดต่อสิ่งที่เรียกว่าทางในที่นี้คือสนใจกันแต่เรื่องทางวัตถุบ้างหรือว่าอยากจะสนใจเรื่องทางนามธรรมแต่ไม่เคยได้ยินคำว่าทางบ้างคำว่าทางนี่มันเป็นเรื่องที่สำคัญจะพูดอีกทีหนึ่งไอ้สิ่งที่เรียกว่าทางนั่นแหละคือตัวศาสนา มันมีมาแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธกาลที่เขาใช้คำว่าทางในฐานะเป็นตัวศาสนาไปยืมคำว่าทางชาวบ้านมาเป็นชื่อของ ความรู้หรือการปฏิบัติที่ค้นพบได้ในทางตะวันออกเราศาสนาโซโลสเตอร์ซึ่งเก่ากว่าไทยนี่ก็ดูจะใช้คำว่าทางเป็นตัวธรรมะในศาสนาในลัทธิเสาของเราซี่ก็ใช้คำว่าเสาซึ่งแปลว่าทางเป็นตัวคำสอนเป็นตัวศาสนาพระพุทธเจ้าก็ใช้คำว่าทางคือหนทางมีองค์แปดมันประเสริฐนี่เป็นตัวศาสนาเป็นตัวพรหมจรรย์ที่ต้องปฏิบัติมันมีความหมายมากอย่างนี้สูงอย่างนี้แต่เราก็ไม่ค่อยจะรู้กันได้ยินแต่คำว่ามรรคก็เลยไม่รู้ว่าหมายถึงผลทางสำหรับเดินตามธรรมดานี่ก็เลยไปเข้าใจเป็นคำศัพท์จิตทางศาสนาซึ่งได้แต่อะไรก็ยังไม่รู้ภาษาศาสนาแล้วก็ลึกจนไม่รู้ว่าอะไรไปจะหมดงั้นอยากจะขอบอกให้ทุกคนที่ยังไม่ทราบเสียว่าไอ้ภาษาศาสนาเนี่ยมันยืมมาจากภาษาชาวบ้านนะภาษาชาวบ้านเป็นภาษาที่พูดอยู่เก่าก่อนแต่เดิมแต่ดึกดำบรรพ์เรื่อยมาจนถึงวันนั้นคือวันที่ถูกยืมคำบางคำมาใช้ในฝ่ายศาสนามีอยู่มากเป็นคำว่านิพพานเป็นคำว่าหนทางอย่างนี้เป็นต้นนิพพานแปลว่าดับหรือเย็นเอามาใช้เป็นชื่อของธรรมะสูงสุดในพุทธศาสนาเราไม่ได้ยินแต่ตอนหลังเราเข้าใจว่านิพพานนี่มันเป็นคำศาสนาเป็นคำบัญญัติเมื่อมีศาสนา แต่ข้อเท็จจริงไม่เป็นอย่างนั้นเขายืมคำของชาวบ้านธรรมดาเนี่ยมาใช้ในความหมายที่มันตรงกัน ไฟดับเรียกว่าไฟนิพพานนี่กิเลสดับเรียกว่ากิเลสนิพพานความทุกข์ดับจะเป็นความทุกข์นิพพานคำว่านิพพานมันจึงมาเป็นชื่อสิ่งสูงสุดในศาสนาเรื่อยๆมาแล้วคำว่ามรรคก็คือหนทางเรียกคำว่าทางนี่มันมีความหมายหลายอย่างเอาภาษาบาลีเป็นหลักแล้วก็มีอยู่สามความหมายคำว่ามรรคที่แปลว่าทางนี่ธรรมดาสามัญก็เป็นทางไหลเข้าไหลออกเช่นอุจจารมรรคปัสสาวะมรรคอวัยวะถ้าถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะนั่นก็เรียกว่ามรรคเหมือนกันมันเป็นทางไหลเข้าไหลออกของอุจจาระที่มรรคอีกที่หนึ่งก็คือทางสำหรับเดินไปเดินมาคือถนนหนทางที่ใช้เดินด้วยเท้าไม่ใช่ไปด้วยรถก็ได้เป็นเครื่องเดินเครื่องไปก็แล้วกันแต่ว่ามันไปทางกายไปทางร่างกายทีนี้อีกที่หนึ่งนี่ก็คือมรรคที่เป็นทางเดินของจิตของวิญญาณคือการที่จิตใจหรือวิญญาณหรือสติปัญญามันก้าวหน้าไปนั่นแนวทางอันนั้นก็เรียกว่ามรรคเหมือนกันนี่คือตัวมรรคที่เป็นตัวพุทธศาสนาก็ตั้งมาเป็นชื่อของมรรคผลนิพพานไอ้คำว่ามรรคที่คู่กับผลนั่นคือการปฏิบัติทางใจที่มันถึงที่สุด ไปตามลำไปถึงที่สุดมาตามลำดับมาตามลำดับจนกระทั่งถึงที่สุดนี่คือมรรคผลบรรลุมรรคผลก็คือทางคือมันถึงที่สุดนี่ลองพิจารณาดูความหมายคำว่ามรรคทั้งสี่อย่างนี้ก็จะพบว่าเรายังไม่ค่อยประสีภาษาต่อสิ่งที่เรียกว่ามรรคคือหนทางทั้งที่เกี่ยวข้องกันอยู่เสมอนับตั้งแต่ทางถ่ายอุจจาระปัสสาวะทางเดินเท้าแล้วก็มีจิตใจที่วิวัฒนาการอยู่เสมอก็เป็นมรรคเป็นหนทางอยู่เสมอก็ทั้งรู้อะไรบ้างในระดับที่เรียกว่าแน่นอนไม่ถอยหลังนี่ก็เรียกว่าสงเคราะห์อยู่ในคำว่ามรรคมรรคของมรรคผล เดี๋ยวนี้ก็พูดกันติดปากว่าทำอะไรก็ต้องทำให้เป็นมรรคเป็นผลก็คือทำให้มันสำเร็จคำว่ามรรคผลมากลายเป็นชื่อความสำเร็จก็ใช่ก็มีเดี๋ยวนี้ในภาษาไทยนี่นักศึกษายังรู้ไม่รู้จักหรือรู้จักน้อยหรือบางทีรู้จักผิดต่อคำว่าทางในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นทางเดินชีวิตดังนั้นเราจึงต้องพูดกันในวันนี้ให้เป็นที่เข้าใจคำสำคัญนี้เสียตามสมควรจึงได้พูดเรื่องนี้ที่นี่ขอให้สังเกตโดยดีว่าเราจะรู้จักมันหรือไม่รู้จักมันก็ตามชีวิตเป็นการเดินทางเรื่อยคือ ว่าเราจะมัวโง่หรือมัวฉลาดหรือไม่รู้เส้นเลยนะก็ตามชีวิตมันเป็นการเดินทางเรื่อยมันไม่หยุด ตรงนี้คือสิ่งที่ต้องระวังว่าเราจะมัวโง่อยู่หรือฉลาดอยู่หรืออะไรก็ชีวิตเป็นการเดินทางเรื่อยตามเครื่องกำหนดของเวลาหรือตามอำนาจของเวลาจึงมีลักษณะเหมือนกับกินสรรพสัตว์คือมันจะนำไปสู่การแตกดับลงหลังจากที่มันนำมาสู่การเกิดขึ้นแล้วไอ้ชีวิตเป็นการเดินทางมันไม่รอใครมันก็ต้องรีบทำอะไรให้มันทันกับเวลาเราจะรู้หรือเราจะไม่รู้ชีวิตเป็นการเดินทางอยู่เรื่อยเป็นสิ่งที่ต้องจดจำเพราะถ้าไม่รู้ก็เดินทางผิดถ้าไม่รู้จักนี่มันก็เดินทางผิดหรือว่าเดินทางวนเวียนวัดแกว่งวนเวียนถ้าเรารู้มันก็เป็นการเดินทางตรงไปยังจุดหมายเมื่อทางผิดหรือทางถูกมันจึงอยู่ที่รู้จักหรือไม่รู้จักตัวชีวิตที่เป็นการเดินทางที่เรารู้ในทางเดินของชีวิตนี่มันก็ราบรื่นรู้ชีวิตมันเดินไปได้เร็วเพราะฉะนั้นเราจะต้องขอบพระคุณพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ชี้หนทางสำหรับวิญญาณของสัตว์จะได้เดินไปนี่ขอเตือนอยู่ทุกวันว่าอย่าลืมไหว้ครูสัพพัญญูสัพพทัสสาวีทิโนอาจริโยมัมมะ มหาการุณิโกสัทธาสัพพะโลกะทิจิตเจโกอาจารย์ของเราเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเห็นสิ่งทั้งปวงเป็นผู้ชนะมารแล้วเป็นผู้สั่งสอนที่ประกอบด้วยกรุณาอันใหญ่หลวงเป็นแพทย์ผู้เยียวยาโรคของผู้เยียวยารักษาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงดังนี้เราต้องไหว้ครูทุกเช้าทุกเย็นมันจึงจะเกิดกำลังใจอะไรขึ้นมาพร้อมพรั่งในการที่จะก้าวหน้าคือการเดินทางแล้วมาพูดถึงข้อที่ว่าทำไมจึงพูดเรื่องนี้พอสมควรแล้วก็จะได้พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าทางกันต่อไปให้ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับสิ่งที่เรียกว่าทางนี่เราดูตามความรู้อย่างธรรมดาธรรมดาที่เห็นกันอยู่มาในการเดินทางโดยเท้ามาเป็นเครื่องเปรียบเทียบ ซึ่งผมอยากจะแบ่งเป็น3อย่างคือทางผิดอย่างหนึ่งแล้วก็ทางวนเวียนอย่างหนึ่งแล้วก็ทางถูกอีกอย่างหนึ่งเป็น3อย่าง ทางผิดก็พอจะเข้าใจได้มั้งผิดทิศผิดทางดิวก็คือทางหนึ่งมันผิดจุดหมายปลายทางไม่ไปทางจุดหมายปลายทาง นี่ก็เพราะไม่รู้จักไอ้ทางถูก ทีนี้ทางที่สองคือทางวนเวียนวกวนวนไปวนมาไม่รู้พอทิศไหนไม่เป็นทิศเป็นทางนี่ก็เพราะไม่รู้สึกไม่รู้สึกตัวว่ากำลังเดินอยู่ที่ไหนตั้งต้นที่ไหนไม่รู้ทั้งนั้นมันเกิดมาอย่างหลับหูหลับตาไม่รู้ว่าชีวิตเป็นการเดินทางไม่รู้ว่าต้องเดินทางไม่รู้ว่าจุดตั้งต้นอยู่ที่ไหนจุดปลายทางอยู่ที่ไหนรู้ว่าแม่จะรู้บ้างโดยสามัญจะสำนึกแต่ความรู้สึกที่จะควบคุมการเดินทางนั้นมันสูญเสียไป คนที่ไม่มีความรู้สึกตัวในการเดินทางนั้นมันเผลอวกคนไปทางไหนเสียเมื่อไรก็ไม่รู้แม้ว่าทีแรกมันจะรู้แนวว่าเขาเดินกันทางนี้แล้วมันก็เดินไปทางนั่นแหละแต่แล้วมันเผลอมันไม่รู้สึกตัวตลอดเวลามันก็เผลอว่าวนออกไปนอกทางวนไปวนมาอยู่ที่ตรงนั่นเองเดินไปได้หน่อยเดี๋ยวก็กลับมาที่ต้นทางอีกเดี๋ยวก็กลับมาที่ต้นทางอีกอย่างนี้เดี๋ยวก็ทางจะมันวกวนเพราะไม่รู้สึกนี่ทางอีกทางหนึ่งก็คือทางถูกเพราะทางรู้จักและรู้สึกจึงเดินได้ถูกทางรู้จักว่าทางเป็นอย่างไรเรารู้สึกตัวมีสัมปชัญญะในการเดินไปตามทางที่ถูกนั่นมันก็กลายเป็นถึงจุดหมายปลายทางสรุปความว่าทางผิดเพราะเราไม่รู้จักทางวนเวียนเพราะเราไม่รู้สึกไอ้ทางถูกนั่นเพราะเราทั้งรู้จักและทั้งรู้สึกพอแยกความหมายคำว่ารู้จักและรู้สึกนี่ให้เห็นชัดให้เข้าใจให้ดีไอ้ความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลานั่นมันต่างกันกับความรู้จักทีแรกจุดตั้งต้น รู้ จักแล้วมันยังต้องควบคุมให้ความรู้จักนั่นนะมันรู้จักอยู่ตลอดเวลาให้ความรู้สึกตัวทั่วถึงอยู่ตลอดเวลานี่คำว่าทางโดยทั่วไปโดยภาษาธรรมดาจะเป็นทางเดินเท้าก็ดีจะเป็นทางเดินด้วยจิตด้วยวิญญาณก็ดียังมีทางผิดทางวกเวียนทางถูกให้เราเห็นอยู่อย่างนี้นี่เป็นหัวข้อใหญ่ของสิ่งที่เรียกว่าทางเราก็เว้นทางผิดเสียเว้นทางวกวนเสียคือเอาแต่ทางถูกต้องในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทก็คือเป็นไปตามหลักของพุทธศาสนานี่เราก็จะพูดแต่หนทางที่ถูกที่ประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดที่อาจารย์ที่ได้ยินมา
ต่อไปนี้เราก็จะพูดถึงการเดินทาง
ต่างชนิด
ก็คือทั้งชนิดผิดและชนิดพกเวียนและชนิดถูก
ต่อไปเหมือนกัน
เราจะต้องตั้งต้นศึกษา
ถึงจุดหมายปลายทาง
ให้รู้จัก
มันจึงจะมีการเดินทางไอ้คนที่เขาเดินทางทุกคน
ก็ต้องมีอะไรเป็นจุดหมายปลายทาง
มาโดยความรู้ได้ยินบอกเล่าด้วยกับความก็ต้องมีจุดหมาย
ไม่งั้นมันก็ไม่เดินหรอก
ที่นี่ไอ้ที่จุดที่เป็นจุดหมายนั่นมันก็ลำบากเหมือนกันไม่เคยไป
มันก็ได้ยินเขาเล่าม
ันก็ทำความคิดนึก
ไป
แล้วก็เดินไปตามความคิดนึกที่มันผิดหรือถูก
ก็ไม่น่ายังไม่แน่นี่จะพูดถึงจุดหมาย
สำหรับการเดิน
ให้เป็นที่เข้าใจไว้อย่างกว้างๆ ก่อนสำหรับการเดิน
ที่มันจะถูกหรือจะผิด
นั่นมีคำอีกคำหนึ่งเขาเรียกว่าคติ
คุณก็ต้องเคยได้ยินคำนี้คำว่าคติพอควายต่อเต่าสระอีคำที่มาเปลี่ยนรูปเป็นภาษาไทยว่าคดีความหมายมันทิ้งกันไปทิ้งไปคำเดิมที่ว่าคติ คตินี่เป็นนิพพานว่าเครื่องไปหรือทางไปมีคติดีมีคติชั่วก็หมายความว่ามันจะไปสู่สุขคติหรือทุกขคติข้างหน้าท่านคติแล้วมันเป็นการไปดีก็เรียกว่าสุขคติไปไม่ดีก็เรียกว่าทุกขคติ เราก็พูดกันอยู่ในภาษาไทยว่าสุขคติและทุกขคติเมื ่อเป็นเรื่องทางวิญญาณทางจิตใจแล้วสุขคติมันก็มีอยู่พวกหนึ่งทุกขคติก็มีอยู่พวกหนึ่งคุณได้ยินสองคำนี้แล้วแต่อาจจะไม่รู้อะไรก็ได้อะไรก็กี่อย่างก็ได้จะอยากเอามาพูดให้ฟังพอเป็นเครื่องสังเกต ถ้าเอามาแต่ข้างล่างข้างต่ำก็เรียกว่าทุกขติก่อนทุกขติชั่วคือนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกาย สี่คำนี้ควรจะชินหูคำพูดของพุทธบริษัทตามวัดตามวาก็มีสี่คำนี้สำหรับโลกที่เสื่อมทรามโลกที่เลวทรามคือนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายเป็นสี่อย่างอยู่ ทีนี้ส่วนที่เป็นสุขติคือสูงหรือดีนี่ก็คือมนุษย์ตามเป็นมนุษย์แล้วเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นกามาวจร นี่เป็นเทวดาชั้นรูปประพรมเป็นเทวดาชั้นอรูปประพรมมันก็มีสี่โดยหัวข้อใหญ่มันก็มีสี่เป็นมนุษย์นี่ก็เป็นสุคติเป็นเทวดาในสวรรค์วิมานที่สมบูรณ์กามารมณ์นั่นก็ถือว่าเป็นสุคติแล้วเป็นพรหมประเภทที่มีรูปอาศัยรูปอาศัยสิ่งที่มีรูปก็เรียกสุคติแล้วก็อารูปประพรมพรมที่ไม่อาศัยรูปก็เรียกว่าสุคติคือมันไม่ทนทรมานพอจะดูได้หรือน่าดูยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่ว่าสุคติเราไปดีไอ้สุคตินี่มันไม่ไหวนรกเดรัจฉานเปรตสุรกายสุคติทั้งแปดนี่มันก็มีพูดอย่างภาษาคนหรือภาษาสมมติของชาวบ้านนั่งอย่างหนึ่งมาพูดภาษาธรรมของนักปราชญ์ของผู้รู้โดยแท้จริงนั้นมันก็อีกอย่างหนึ่งของแปดอย่างนี้จะพูดอย่างภาษาชาวบ้านที่เขาพูดทางศีลธรรมชักชวนให้กลัวบาปกลัวกรรมตามแบบของชาวบ้านนี่มันก็พูดเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นโลกเป็นบ้านเป็นเมืองนรกข้อแรกก็คือเมืองนรกอยู่ข้างใต้ลงไปร้อนเป็นทุกข์นรกเดรัจฉานก็คือโลกของสัตว์เดรัจฉานวัวควายช้างม้าเป็ดไก่แล้วก็เปรตก็คือสัตว์ที่พร้อมโซเพราะความหิวเจ็บป่วยร่างกายเปื่อยเน่าผุพังนี่เป็นพวกเปรตอยู่ในโลกที่มองเห็นได้ยากเหมือนกันเพราะมันไม่มีร่างกายที่ดูได้ง่ายแล้วอสุรกายคือพวกที่ไม่เห็นตัวเลยซ่อนตัวได้นิดคิดไม่มีใครเห็นตัวเรียกว่าอสุรกายนี่ภาษาชาวบ้านพูดแล้วเขียนรูปภาพทำผนังโบสถ์เป็นอย่างนี้แต่ภาษาธรรมะนั้นหมายอย่างหนึ่งคือเป็นสภาพหรือเป็นภาวะทางจิตใจผมมันเป็นภาษาทางจิตใจก็ชี้ไปยังภาษาทางจิตใจหรือภาวะทางจิตใจอย่างนรกนี่คือภาวะที่กำลังร้อนใจเป็นไฟเผาอยู่ในตัวคนเดรัจฉานคือความโง่ที่มีอยู่ในตัวคนเพราะสัตว์เดรัจฉานมันคือโง่ถ้าความโง่นั้นมาอยู่ในตัวคนไอ้โลกเดรัจฉานก็มาอยู่ในใจคนในตัวคนเปรตนี่คือความทะเยอทะยานความหิวด้วยกิเลสตัณหาในนั่นในนี่ในกามารมณ์หรือในความหวังอะไรก็ตามหวังจะนอนไม่หลับหิวจะนอนไม่หลับเปรียบเหมือนกับว่ามันมีปากเท่ารูเข็มมีท้องเท่าภูเขามันจะกินเข้าไปให้ทันได้ยังไงมันก็หิวด้วยที่อสุรกายคือความกลัวความกลัวเป็นปัญหาใหญ่รบกวนจิตใจเหลือเกินนี่คืออสุรกายหรือโลกของอสุรกายที่มันอยู่ในคนนี่พูดอย่างภาษาผู้รู้ไอ้ทั้งสี่อย่างนี
่ทุกขติทั้งสี่อย่างนี่มันอยู่ในคนอยู่ในจิตใจของคน
เพื่อพูดอย่างที่ชาวบ้านพูดคือชาวบ้านเป็นพวกที่เข้าใจเรื่องอย่างนี้ไม่ได้ก็เลยพูดให้มันเป็นวัตถุเป็นโลกทางวัตถุขึ้นมาโลกนรกโลกเดรัจฉานโลกเปรตโลกอสุรกายอยู่ที่นั่นที่นี่ทิศนั้นทิศนี้มีอาการอย่างนั้นอย่างนี้โดยเฉพาะไอ้โลกนรกมันอยู่ข้างล่างใต้ข้างใต้สุดลงไปมีหลายชนิดนั้นนรกล้วนแต่ร้อนล้วนแต่เจ็บปวดล้วนแต่ดูเดือดร้อนนั่นมันก็คือคติที่จะต้องไปหรือการไปสู่โลกเดรัจฉานไปสู่ ไปสู่โลกนรกไปสู่โลกเดรัจฉานไปสู่โลกเปรตไปสู่โลกอสุรกาย นี่ก็ต้องถือว่าทางผิดไม่มีใครต้องการไม่มีใครปรารถนาที่ไปที่ไปสี่แห่งนี้เป็นทางผิดเรียกว่าทุกขติที่ทุกขติความเป็นมนุษย์เป็นเทวดาสามชนิดนั้นรวมกันเป็นสี่ชนิดที่เขาเรียกว่าสุขติมันยังน่าไปหรือมันชวนให้ไปสำหรับความเป็นมนุษย์นี่เราพูดกันรวมกันนะคือในโลกอย่างมนุษย์นี่แต่ภาษาชาวโลกภาษาโลกเอาตัวแผ่นดินโลกนี่ เอาตัวคนที่เป็นสักว่าเป็นคนนี่เป็นมนุษย์เป็นโลกแต่ภาษาทางธรรมเขาเอาความหมายหรือคุณสมบัติของความเป็นคนว่าเป็นมนุษย์ว่าเป็นคนอย่างว่าคุณบวชคุณก็ถูกถามว่าเป็นมนุษย์หรือเปล่าอืมมันมีความหมายพิเศษเห็นอยู่ตรงๆว่ารูปร่างมันเป็นมนุษย์นี่ทำไมยังถามว่าเป็นมนุษย์หรือเปล่าข้อนี้มันเล็งไปถึงคุณสมบัติอย่างมนุษย์ความรู้สึกอย่างมนุษย์ความต้องการอย่างมนุษย์คุณมีหรือเปล่านั่นแหละคือความเป็นมนุษย์มนุษย์ในภาษาธรรมมันหมายถึงอย่างนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเกิดมาเป็นรูปร่างอย่างนี้หรืออยู่ในโลกนี้ที่เทวดาในกามโลกทางภาษาคนก็มีอยู่ข้างบนเป็นสวรรค์เป็นวิมานเป็นนี้เทวบุตรมีนางฟ้ามีพระอินทร์มีอะไรก็แล้วแต่ตัวเป็นกลุ่มของสัตว์ที่มันสนุกสนานสบายสวยสดงดงามภาษาโลกภาษาคนจะภาษาธรรมะภาษาของสติปัญญาก็คือว่าภาวะที่กำลังสมบูรณ์ด้วยกามารมณ์คือของถูกอกถูกใจในเวลาใดเป็นอย่างนั้นเวลานั้นเรียกว่าเป็นสวรรค์ชั้นกามาวจรในจิตใจของคนนั่นเองเมื่อคนบางคนหรือบางขณะก็ตามเขามีโอกาสที่จะมีความเพลิดเพลินอยู่ด้วยกามารมณ์เวลานั้นขณะนั้นที่นั้นเขาก็เป็นเทวดาประเภทกามาวจรที่นี่เทวดาที่สูงขึ้นไปเป็นรูปพรหมนั่นเป็นเทวดาที่ไม่แตะต้องกามารมณ์อยู่โดยวัตถุรูปธรรมสิ่งรูปธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่บริสุทธิ์และเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งนั้น ภาษาคนก็พูดว่าเป็นโลกอีกโลกหนึ่งสูงขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปจากโลกอย่างที่เป็นกามารมณ์แต่ภาษาจิตใจก็หมายถึงจิตใจในบางครั้งมันเกลียดกามารมณ์จิตใจมันสูงเกินกว่าที่จะได้รักกามารมณ์บางขณะของคนเรานี่ภาวะจิตอย่างนั้นเรียกว่ารูปประพรมเป็นได้น้อยๆชั่วขณะก็ยังดีหรือมันจะเป็นจนตลอดชีวิตก็ได้สำหรับบางคนบางคนอยู่ได้โดยความผาสุกไม่เกี่ยวข้องกามารมณ์จนตลอดชีวิตไปอยู่ในวัตถุสิ่งของที่เป็นที่พอใจหรือว่าอยู่ด้วยสมาธิที่เกิดมาจากรูปธรรมเป็นอารมณ์สบายอยู่ด้วยสมาธิอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่ารูปประพรมนี่เทวดาสุดท้ายมันก็เป็นในอรูปประพรมคล้ายๆกันแต่ว่าเขาไม่เอาสิ่งที่มีรูป เป็นที่เพลิดเพลินเอาสิ่งที่ไม่มีรูปเป็นนามธรรมที่เกี่ยวกับสมาธิคือสมาบัติต้องเอาความว่างเปล่าไม่มีอะไรเป็นอารมณ์ของสมาธิไม่มีจิตหยุดอยู่ด้วย ความพอใจในค ความเป็นอย่างนั้นมันก็สบายถึงที่สุดสูงสุดไปตามแบบของเขาร วมความแล้วว่าถ้าพูดอย่างภาษาคนภาษาชาวบ้านมันก็เป็นวัตถุเป็นโลกเป็นบ้านเป็นเมืองทั้ง8แห่งถ้าพูดอย่างภาษาธรรมภาษาจิตใจมันก็คือภาวะของจิตใจ8ชนิดที่มีอยู่ในจิตใจของคน คนนี่มันเป็นเหมือนกับมีเดี่ยมตรงกลางจะเปลี่ยนเป็นอย่างไรก็ได้ในสุดจะนับตัวเองเข้าไปด้วยมันก็เลยเป็น8อย่าง ถ้าจะเอาความหมายชัดเฉพาะมนุษย์นี่ก็คือมนุษย์ที่มันต้องลำบากพอสมควรเพื่อจะแลกเอากามารมณ์เอาสิ่งที่ตัวรักตัวชอบใจนี่เป็นมนุษย์แต่ถ้าเป็นเทวดามันไม่ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำเหมือนมนุษย์ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเพื่อแลกกามารมณ์นั้นมันมีบุญมากมันมีเหตุปัจจัยที่ทำไว้อย่างนั้น นี่คือคติ8ที่มันเป็นการเดินทางหรือเป็นตัวทางก็ได้จะได้จิตใจคนบางคนรวมทั้งพวกคุณเองด้วยนี่มันก็มุ่งอยู่อย่างนี้ใน8อย่างนี้เผลอไปมันก็ไปทางผิดไปสู่ความร้อนใจสู่ความกลัวสู่ความหวังสู่ความหิวหรือความโง่ในที่สุดก็ได้ แล้วบางเวลามันก็ไปในทางกามารมณ์บางเวลามันก็รักจะพักผ่อนไม่ไปแตะต้องกามารมณ์ขยะขยั่งของบ้าบอๆนั่นก็ไปหยุดไปพักอยู่แต่แล้วมันก็ไม่แน่นอนเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกไอ้สิ่งที่ว่าสกปรกนั่นก็กลายเป็นของสะอาดคือหลงไหลมาอีกเนี่ยรู้ว่าไอ้มันมี8จุดรูป8ทางไว้อย่างนี้ทีก่อนถ้ามันเป็นทุกข์เป็นเดือดร้อนก็จะไปทางผิดถ้ามันเป็นที่พอใจพออกพอใจมันก็เป็นทางถูกไอ้เรื่องผิดเรื่องถูกนี่เป็นของหลอกลวงถ้าพอใจก็ว่าถูกถ้าไม่พอใจก็ว่าผิดนี่ทั้งถูกทั้งผิดนี่มันยังเป็นความทุกข์วนเวียนอยู่ในกองทุกข์กองเนื้อถูกเนื้อผิดหรือว่ามันถูกจริงๆที่แท้มันคือเนื้อถูกเนื้อผิด คนธรรมดาสามัญที่ยังมีกิเลสก็ต้องถือว่าไอ้ได้อย่างอกอย่างใจนี่ถูก แต่พระอริยเจ้าถือว่าโอ้ยมาสู้ไม่ได้หรือไม่อยากไม่ได้ไม่รู้จะอยากอะไรให้มันนั่นไม่อยู่กับเรานั่นคือถูกมันถูกคนละอย่างที่แท้มันเนื้อผิดเนื้อถูกเราเรียกว่าเนื้อโลกในโลกมีถูกมีผิดตามความโง่ของคนที่มันอยู่ในโลกแต่ว่าเหนือโลกเนี่ยมันจะเป็นเนื้อถูกเนื้อผิดนั่นแหละมันคือถูกจริงการเดินทางที่ถูกต้องมันจะต้องไปเหนือโลกออกไปนอกโลกนอกไปจากความผิดความถูกความดีความชั่วพ้นทุกขติพ้นสุขคติเนี่ยจึงจะเป็นแห่งนิพพานทีนี้เราก็แยกตัวมาจากสุขติทุกขติเหล่านั้นจะมาเป็นผู้อยู่เหนือสุขติเหนือทุกขติคือเหนือโลกโดยอาศัยการเดินทางที่ประเสริฐที่สุดที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เป็นทางเดินออกไปนอกโลกเป็นโลกุตระ ถ้าไม่เคยได้ยินคำว่าโลกุตระก็รู้คือว่ามันนอกโลกเหนือโลกกุตระแปลว่ายิ่งหรือเหนือโลกะแปลว่าโลกโลกะอุตระเป็นโลกุตระแปลว่านอกโลกเหนือโลกยิ่งกว่าโลกทางเดินในพุทธศาสนานี้เพื่อจะออกไปนอกโลก ไม่ไปเที่ยวบ้าอยู่ในโลกเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นั่นเราจึงถือว่าทั้ง8อย่างนั้นเป็นทางที่สำหรับลุ่มไหลวนเวียนหรือผิด มันสลับกันอยู่กับความถูกกรรมแบบคนโง่ต้องออกมาเสียจากไอ้ผิดๆถูกๆกรรมแบบคนโง่มาสู่ความถูกอย่างแท้จริงหรือเหนือผิดเหนือถูกกรรมแบบของพระอริยเจ้านี่จะอาศัยหนทางอริยมรรคมีองค์8ประการเป็นเครื่องเดินไปการที่จะไปสู่คติ8นั้นไม่ได้อาศัยอริยมรรคมีองค์8ประการคุณเข้าใจดีๆจะไปนรกไปอบายนั้นมันไม่อาศัยอริยมรรคมีองค์8ประการแน่ถึงจะไปเทวดาไปสวรรค์ไปพรหมโลกมันก็ไม่ได้อาศัยอริยมรรคมีองค์8ประการหรอกหรืออย่างดีอาศัยบางส่วนซึ่งไม่ครบก็ไม่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8แล้วมันก็ยังนิดเดียวเกี่ยวข้องอยู่ด้วยอริยมรรคมีองค์8เพียงนิดเดียวอย่างนั้นไม่ใช่ว่าอริยมรรคมีองค์8จะไปสวรรค์ไปพรหมโลกด้วยฌานด้วยสมาธิด้วยการทำดีมันยังไม่ครบทั้งองค์8มันยังไปหลงในกามารมณ์หรือหลงความสุข ที่อริยมรรคมีองค์8เป็นทางเอกเป็นทางสูงสุดนี่มันออกมาเสียจากอาการลุ่มหลงในกามารมณ์หรือความสุขชนิดน้อยหมด เดี๋ยวนี้เราก็มีทางถูกคือยิ่งกว่าถูกคือทางมีองค์8ที่เราเสือกันอยู่เสมอที่เรียกว่าทางถูก
ทางตรงก็ได
้หรือทางเอกก็ได้เมื่อพูดเป็นจำนวนโฆษณาชวนเชื่อภาษาบาลีก็ใช้คำว่าทางเอกผลทางเอกมันยังเก่งกว่าในทางตรงหรือทางถูกคือความหมายมันรัดกุมกว่าเอกนี่แปลว่าเดียวเอกะแปลว่าเดียวไอเดียวนี่มันก็ต้องไม่มีใครเหมือนไม่มีใครเป็นคู่เปรียบเพราะมันก็ดีที่สุดถ้ามันเดียวมันก็หมายความไม่มีใครเป็นคู่เปรียบเทียบได้ไม่มีใครเสมอมันก็ดีที่สุดนี่คือว่าเอกทีนี้เอกอีกทีหนึ่งก็คือคนเดียวเดินต้องใครใครเดินนี่เดินทางคนคนเดียวเดินเราเส้นทางเส้นนี้มันเส้นเดียวไม่ใช่8เส้นเหมือนที่คนเข้าใจกันเลยนะ แล้วก็มันไปสู่จุดหมายปลายทางเพียงอย่างเดียวมันเลยเดียวไปหมดเดียวรูปเดียวไปหมดมันคนเดียวเฉพาะคนเดินถ้าไปสู่จุดหมายปลายทางเพียงอย่างเดียวหนทางนี้ก็เส้นเดียว ไปสู่ความเป็นของอย่างเดียวที่ไม่มีอะไรเหมือนนี่ก็เรียกว่าเอกายนามัสมีความหมายอย่างนี้นี่ถ้ากำลังเดินอยู่ในทางนี้แล้วก็เรียกว่าถูกต้องหรือกำลังเป็นไปในทางที่จะเนื้อโลกอยู่เนื้อโลกฟังดูแล้วมันจะเกินความต้องการไปแล้วหรือยังไงคุณลองพิจารณาตัวเองดูที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสหลักอันนี้ไว้ก็เพื่อจะออกมาเสียจากความทุกข์ทั้งปวงให้ความทุกข์ที่มันน่าเกลียดน่ากลัวก็มีความทุกข์ส่วนน่ารักน่าหลงไหลมันก็มีจะไปหลงไหลในความทุกข์ที่น่ารักเขาเดี๋ยวนี้จะออกมาจากความทุกข์ทุกชนิดต้องอาศัยหนทางอันเอกนี้ที่นี่ก็มันเห็นได้ว่าจำเป็นแก่ทุกคนที่จะต้องรู้อย่าได้ไปหลงไหลในหนทางที่หลอกลวงของสยามารที่น่ารัก
ที่โรยไว้ด้วยดอกไม้
ที่สำหรับอริยมรรคในองค์8รายละเอียดก็ไปดูเอาในเรื่องที่นั่นโดยเฉพาะผมอยากจะพูดจำกัดความแต่เพียงว่า ความถูกต้อง8ประการที่รวมตัวกันเข้า ป็นหนทางสายหนึ่งความถูกต้อง8ประการที่รวมตัวกันเข้าเป็นหนทางสายหนึ่งคนสะเพร่าหรือคนไม่รู้คนอวดดีหรือผู้ละมักแปดผู้ละมักแปดนี่มันผิดต้องกลายเป็นแปดทางคนที่รู้คนที่ไม่สะเพร่าจะพูดว่ามักมีองค์แปดมีแฟกเตอร์แปดแต่สิ่งนั้นสิ่งเดียวคุณได้บวชได้เรียนทั้งทีได้เป็นนักศึกษาทั้งทีอย่าไปพูดผิดว่ามักแปดถ้ามักมันแปดมันต้องแปดทางแล้วจะเดินยังไงใครจะเดินได้มันมีอยู่แปดเส้นขนานกันไปแล้วเดินยังไงเดี๋ยวนี้มันเพียงแต่ทางเดียวประกอบอยู่ด้วยองค์ประกอบแปดชนิดแปดอย่างหนทางนี้ที่จะเดินไปกรุงเทพมันต้องประกอบไปด้วยองค์แปดอย่างเช่นว่ามันมีแนวทางที่ให้เดินได้ไม่หลงต้องมีความปลอดภัยมีอาหารหากินได้มีสะพานข้ามคลองมีการอารักขาที่เพียงพอมันจึงจะเดินไปได้ถึงกรุงเทพผ่านป่าผ่านดงผ่านภูเขาจะไปได้นี่ก็ไอ้องค์ประกอบแปดอย่างนั้นมันที่จำเป็นนั้นมันมีอยู่ในเส้นทางอันนั้นเส้นเดียวนั่นก็เดินได้ส่วนอริยมรรคมีองค์แปดของพระพุทธเจ้านี่คือความถูกต้องแปดประการที่เรียกว่าอัตถังคีตมรรคเราเอาคำว่าถูกต้องคือสัมมาเป็นหลักสัมมาแปลว่าความถูกต้องเอาถูกต้องเป็นหลักแล้วก็ถูกต้องแปดประการอันแรกถูกต้องในความคิดเห็นคือความรู้หรือความเข้าใจความคิดเห็นที่ถูกต้องเมื่อถูกต้องที่สองคือความปรารถนาความหวังความใฝ่ฝันที่ถูกต้องอันที่สามคือความถูกต้องของการพูดจาอันที่สี่ความถูกต้องของการกระทำทางร่างกายทางกายอันที่ห้าความถูกต้องของการเลี้ยงชีวิตอันที่หกความถูกต้องของความภาคเพียรอันที่เจ็ดความถูกต้องของสติคือสมบริบีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีหรือที่เรียกว่าสติอันสุดท้ายความถูกต้องของจิตที่ดำรงไว้ถูกต้องคือความเป็นสมาธิที่ถูกต้องอย่าเป็นภาษาบาลีก็ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสวดกันอยู่ทุกวัน ถ้าไม่สวดอย่างนกแก้วนกขุนทองก็จะซึมซาบอยู่ในใจว่าอะไรมันเป็นความถูกต้องแปดอย่างเมื่อความถูกต้องอันนี้มารวมกันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเป็นความถูกต้องของชีวิตเป็นความถูกต้องของการเดินทางของชีวิตนี่ไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิตที่จะเกิดความดับทุกข์โดยประการทั้งปวง
พอจะเข้าใจได้แล้ว
โดยหลักใหญ่ๆที่มันไม่มีทางจะผิดได้รายละเอียดจะดูในตำรับตำรามีเยอะแยะไป
แล้วก็ระวังอย่าพูดให้ผิด
อย่าพูดว่ามรรคแปดให้พูดว่ามรรคประกอบอยู่ด้วยองค์แปดภาษาบาลีเขาเรียกว่าอัตถังคีตมรรคมรรคประกอบอยู่ด้วยองค์แปดเขาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า eightfold path มันเป็นทางและประกอบอยู่ด้วยโฟลแปดคือประกอบอยู่ด้วยส่วนประกอบแปดก็คือความถูกต้องแปดอย่างที่ว่ามาแล้วนี่เรียกว่าทางนี้ประกอบไปด้วยองค์แปดอ ทีนี้ก็อยากจะพูดในเรื่องนี่ลำดับของความถูกต้องให้ฟังบ้างรู้สึกว่าออกจะเกินไปแต่สำหรับบางคนคงจะฟังถูกมีลำดับ
ของความถูกต้องเขาแยกมาไม่ส่วน
ว่ามันจะไอความถูกต้องมันจะมีลำดับไปอย่างไรเป็นธรรมะชั้นลึกในพุทธศาสนาเรียกว่าความสะอาดหรือวิสุทธิ
เจ็ดอย่าง
เพราะเหตุว่าไอ้ความถูกต้องแปดประการที่ว่านั่นน่ะมันจะมาอยู่ในหลักอันนี้คือลำดับของความถูกต้องที่มันจะมีลำดับอย่างไร เราพูดถึงลำดับ
เป็นลำดับ
ของความถูกต้องแปดประการที่จะดำเนินไปอย่างไร ลำดับแรกที่สุดเขาเรียกว่าศีลความถูกต้องในชั้นศีล
ที่กายวาจาไอ้ที่มันเกี่ยวข้องกันกับยุ
กายวาจาเนี่ยมันถูกต้องเรียกว่าศีลสะอาดศีลบริสุทธิ
์ศีลถูกต้อง
ที่ทับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็คือจิตหรือสภาพของจิต
มันถูกต้อง
อันแรกไม่ขาดศีลอันที่หลังจิตมีสมาธิปราศจากการรบกวนของนิวรณ์นี่จิตมันสะอาดจิตมันถูกต้องเป็นลำดับที่สองทีนี้ลำดับที่สาม
ความเข้าใจและความคิดเห็น
ที่เรียกว่าทิฏฐิมันถูกต้องเป็นสมาทิฏฐิหมายความว่าไม่ไปเข้าใจผิดในสิ่งต่างๆไม่เข้าใจผิดต่อโลกโดยเฉพาะว่าทุกอย่างในโลกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปโง่อย่าไปเข้าใจผิดว่าเป็นสุขหรือเป็นของเที่ยงหรือเป็นตัวกูของกูอย่างนี้เป็นต้นนี่คือทิฏฐิความเห็นมันถูกต้องมีเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นหลักให้ความถูกต้องนี่มันชัดเจนชัดแจ๋วก่อนถ้าทีนี้เราไปถึงอันลำดับที่สี่คือความรู้ที่จะทำให้เราอยู่เหนือความสงสัยลังเลมันถูกต้องไอ้ความรู้ขนาดที่ให้เราจะตัดความสงสัยลังเลเสร็จได้เนี่ยมันถูกต้องถ้าจะเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่ากังขาวิจารณวิสุทธิมันยุ่งสำหรับพวกคุณ คุณเมื่อดูขั้นที่สามเรารู้ไว้
เรามีความเห็นความเข้าใจถูกต้องว่าไอ้โลกนี่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
ทีนี้ขั้นที่สี่นี่มันก็หมดความสงสัยยั่วยายหรือว่าความลังเลที่จะไปเกี่ยวข้องกับโลกนั้น
ที่อันดับที่ห้ามันมารู้กันตอนนี้เอง
ว่าอันไหนมันทางผิดอันไหนมันทางถูกน่าชัดลงไปว่าทางไหนผิดทางไหนถูกมันมารู้ตอนนี้ที่แรกว่าเดินมาทางศีลทางสมาธิทางนั้นมันเป็นแต่เพียงเดินมาตามแนวทางเท่านั้นความแน่ใจถึงที่สุดยังไม่มีหรอกจนกว่าจะมาถึงขั้นนี้ทำลายความสงสัยลังเลเสร็จได้แล้วมันจึงจะเห็นชัดแล้วอ้าวนี่เรามาถูกแน่แล้วเว้ย ที่แรกก็เดินมาเผื่อมันถูกคืออาศัยเหตุผลว่ามันถูก
ความแน่ใจยังไม่สมบูรณ
์พอมาถึงอันดับที่ห้านี่ชัดเจนสมบูรณ์ถูกแน่ไม่มีทางผิดอีกต่อไปก็จะเป็นภาษาบาลียุ่งๆยากๆว่ามัคคามัคคายานทัศนวิสุทธิมันยืดยาวมันรุงรังมันลำบากสำหรับพวกคุณจึงผมจึงบอกแต่ว่าไอ้ความรู้ว่าถูกแน่หรือผิดแน่มันแน่นอนที่ขั้นนี้มันชัดแจ้งกันตรงนี้ในระยะนี้ทีนี้ต่อไปอีกมันก็รู้แน่เฉพาะฝ่ายที่ถูกจะไปเป็นกันไออันที่ห้านะมันรู้ว่าผิดแน่ถูกแน่เป็นอย่างนี้ทีนี้เราก็แยกออกมาแต่ที่ถูกแน่มันถูกแน่อะไรยิ่งขึ้นทุกที นี่ก็เรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิก็เป็นอันว่าความแน่ใจความเห็นแจ้งอะไรมันชัดลงไปวันนี้มันถูกแน่ที่อันสุดท้ายอันที่เจ็ดมันก็คือจุดหมายปลายทางมันถึงกันแล้วรู้เห็นทุกสิ่งกระทั่งว่าตั้งแต่ต้นมาถึงจุดหมายปลายทางนี่ผมก็จะเปรียบเทียบโดยการเดินทางอย่างไปกรุงเทพอีกในแง่นี้ว่าเราเริ่มมีศีลเริ่มมีสมาธิเริ่มมีความเข้าใจทิฏฐิถูกต้องมันก็เริ่มเดินออกไปจากชายาเห็นรอยทางเตรียมตัวพร้อมด้วยศีลเลยนี่เตรียมการเดินทางปรับปรุงตัวให้มันพร้อมที่จะเดินทางนี่มันก็เหมือนมีศีลและมีกำลังใจที่จะเดินทางคือสมาธิ ก็มีความเข้าใจถูกต้องว่าจะต้องเดินไปทางนั้นท ี่พอไปมันมีความเข้าใจ
ในส่วนที่ว่าเดินไปทางนั้นเลื่อยไปจนถึงระดับหนึ่งมันไม่มีความลังเลแล้วไม่มีความคิดถอยหน้าถอยหลังแล้วมันเดินเข้าไปทั้ง
เกือบครึ่งจะไปนี่ความไม่ลังเลว่าเราจะเดินดีหรือไม่เดินดีมันไม่มีแล้วไม่มีเหลือแล้ว ทีนี้เราก็ไปถึงขั้นที่ตัวถูกแน่ ส่วนไปถึงไปจวบรู้ถึงหัวหิน มันก็รู้มาถึงหัวหินมันถูกแน่มันไม่ไปถึงนครศรีธรรมราชหรือพัทลุงเพราะมันมาถึงหัวหินถึงราชบุรีเพชรบุรีมันถูกแน่
แต่ถ้าไอ้ผิดมันคือไปทางนี้ไอ้ถูกมันคือไปทางนี
้ที่เรามานี่มันถูกแน่นะถ้าวกไปทางโน้นมันผิดแต่มาทางนี้มันถูกนี่ก็ถือว่าถูกแน่เนี่ยดุมอีกหน่อยไปถึงนครปฐมที่อันสุดท้ายมันก็ถึงกรุงเทพมองดูมาข้างหลังโอ้ตั้งแต่ชัยยาถึงกรุงเทพเป็นอย่างนี้เองเ นี่ยคุณไปวิเคราะห์ดูเองมันตั้งแต่แรกออกเดินตั้งแต่เริ่มเตรียมตัวที่จะออกเดิน
ก็มีความรู้มีความเข้าใจที่จะเดินเรื่อยไปแล้วก็เดินเรื่อยไปจนรู้โอ้ในทางที่ถูกแน่แล้วเว้ย
มันต้องไปว่าถูกแน่แล้วเว้ยจริงๆเมื่อไปกันครึ่งทางนะ เมื่อแรกออกเดินนี่มันเป็นเพียงคาดคะเนว่าถูกหรือตามแนวที่เขาวางไว้ต้นทางที่เขาวางไว้ความไว้ใจตัวเองยังไม่ถึงที่สุดกว่าจะถึงขั้นที่เรียกว่ามัคคามัคคายานทัศนวิสุทธินั่นแหละมันจะว่านี่ถูกแน่นี่ผิดแน่นี่ถูกแน่แล้วก็เลือกเอาแต่ถูกแน่เข้าไปอีก
แล้วมันก็ถึงโครงข้าวเลี้ยวมาดูทางละอ้าวถูกแน่ตลอดทาง
รู้แจ้งว่าเป็นอย่างไรตรงนั้นเป็นอย่างไรตรงนั้นเป็นอย่างไรตรงนั้นเป็นอย่างไรเป็นอย่างไร
จนถึงกรุงเทพ
นี่จะเปรียบเทียบทางเดินทางเป็นอย่างนี
้ที่ทางเดินของจิตใจนี่มันก็เป็นอย่างที่ว่านี่ก็เรียกถูกต้องหรือบริสุทธิ์หรือสะอาดเจ็ดอย่างนับตั้งแต่สิ่งที่เราศีลเบื้องต้นไปจนถึงญาณทัศนะอันสุดท้าย
ถ้าติดตามไปดูเรื่องละเอียดก็ไปหาเรื่องวิสุทธิ
เจ็ดลำดับในหนังสือนักธรรมหนังสือ
ที่พระเจ้าเรียนในโรงเรียนนักธรรมดูเรียกว่าวิสุทธิเจ็ดลำดับ ต้องรับอันสุดท้ายที่เรียกว่าญาณทัศนะวิสุทธินั้นไปหาเรื่องวิปัสสนาญาณ9อ่านดูในคำบรรยายของผมก็มีหลายทั้งแห่ง
ทีนี้เรามาดูกันอีกทีหนึ่งดูอย่างรวบรัด
ที่เราไปกระจายออกไปมากนั่นเพื่อเห็นชัดในทางกระจายออกไปมันก็เห็นชัดแต่จะเห็นชัดอีกทีหนึ่งแล้วต้องรวบรัดหรือสรุปให้มันเหลือน้อยเข้ามาอีกทีหนึ่ง ดูอย่างอันนั้นไล่เซอร์อันนั้นอิซิสดูให้มันเป็นแตกแตกออกไปที่ดูอย่างซินทิซิสดูให้มันกดกลับเข้ามามันก็จะมันเหลือมันน้อยลงน้อยลงที่แปดอย่างเจ็ดอย่างมันจะเหลือเพียงสามอย่างได้ถ้าเราดูอย่างสงเคราะห์กลับเข้ามาเป็นเหลือเพียงศีลสมาธิปัญญา ในมรรคมีองค์แปดนี่สององค์ข้างล่างเป็นปัญญาสามองค์ตรงกลางมันเป็นศีลสามองค์สุดท้ายมันเป็นสมาธิมันก็เหลือสมาธิศีลสมาธิปัญญา ศีลในลำดับเจ็ดอย่างที่ว่านี่อันแรกก็เป็นศีลอันที่สองมันก็เป็นสมาธิเหลือนอกนั้นมันก็เป็นปัญญาหมดที่เราก็เหลือแต่ศีลสมาธิปัญญาที่ศีลสมาธิปัญญานี่มันต้องสามทำให้เหลือเพียงหนึ่งมันก็คือทางนี่หนทางนี่หนทางอันเอกหนทางสายเดียว มันก็เหลือแต่ว่าทางแค่เพียงคำเดียวพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้น 84,000 ธรรมขันธ์ทั้ง 84,000 ประเด็นมีไอเทมทั้ง 84,000ซึ่งมันเหลือเป็นคำคำเดียวว่าทาง ถ้าเราเข้าใจคำว่าทางมันก็ให้สู้ให้เรื่อง 84,000 เรื่อง ทางติดทางถูกทางขึ้นทางไงหนทางเป็นอย่างไรอุปสรรคของมันเป็นอย่างไรผลของมันเป็นอย่างไรมันต้อง 84,000 ประเด็นแต่พอสรุปแล้วมันเหลือแต่คำว่าทางเราก็รู้ที่จะเดินไปแล้วก็ถึงจุดหมายปลายทางทีนี้ที่จะเหลืออยู่เวลาเหลือนิดเดียวนี่ก็จะพูดถึงเรื่องวัยในชีวิตสำหรับการเดินทางวัยนี่ก็แปลว่าความสิ้นไปสิ้นไปคำว่าวัยหรือวัยของอายุนี่วัยหนุ่มวัยสาววัยนี่คำว่าวัยนี่แปลว่าความสิ้นไป เป็นตอนตอนก็เรียกว่าวัยหนึ่งวัยหนึ่งสำหรับชีวิตนี่มันแบ่งเป็นกี่วัยก็ได้แล้วเราจะต้องการ ตามเหตุผลที่เราจะต้องพูดต้องทำแต่ถ้าสำหรับเรื่องนี้เรื่องการเดินทางชีวิตนี่แล้วผมอยากจะแนะว่าแบ่งออกเป็นสักสี่วัยเลย วัยแรกคือเป็นพรหมจารีก่อนแต่งงานเป็นพ่อบ้านแม่เรือนนี่เรียกว่าพรหมจารีมาถึงวัยคฤหัสถ์แต่งงานเป็นพ่อบ้านแม่เรือนครอบครองเรือนแล้ววัยถัดไปก็คือวรรณปรัตวัยที่ลีกออกจากบ้านเรือนไปหาที่สงบสงัดนี่หลังจากนั้นอีกเป็นวัยสัญญาสีเที่ยวแจกความรู้แจกของที่มีประโยชน์ทางวิญญาณนี่แก่ผู้อื่นนี่หมายความว่าเราทำได้ดีนะมันจึงไปถึงวัยสุดท้ายหน้าที่ของวัยสุดท้ายคือเพื่อแจกของสองตะเกียงให้ผู้อื่น ในชั้นนี้จะไม่พูดถึงเรื่องบวชเรื่องอะไรกันเลยเรื่องบวชเรื่องเรียนจะไม่พูดถึงพูดถึงคนธรรมดาอยู่ในโลกนี้สมัยปัจจุบันนี้ทำให้ดีที่สุดในวัยศึกษาตั้งแต่เกิดมาจนถึงหนุ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่เนี่ยวัยนักศึกษาเขาเรียกว่าพรหมจารีพรหมจารีในกรณีอย่างนี้แปลว่านักศึกษาที่ประพฤติอย่างพรหมสำรวมระวังไม่ผิดไม่พลาดไม่ให้หม่นมองไม่เสียหายไม่ให้สกปรกนี่เป็นพรหมจารี ทำให้ดีผ่านให้ดีนี่เป็นการเดินทางขั้นแรกแรกก้าวเดินแล้วก็เดินไปถึงขั้นที่เป็นคฤหัสถ์ถ้าแต่งงานเป็นพ่อบ้านแม่เรือนก็ไปรับภาระหนักความผิดความถูกความดีความชั่วอะไรมันอยู่กันที่นี่มันจะสอนให้หมดที่นี่มันหนักที่สุด การครองเรือนนี่มีลูกมีหลานมีเหลนมีอะไรมากข้าวมีคนในบังคับบัญชารับผิดชอบมากข้าวมันก็หนักที่สุด มันผ่านไปผ่านไปถึงระยะหนึ่งมันบ้าทั้ง ชักจะเบื่อก็หาอะไรมันดีกว่านี้ก็ออกไปหาความพักผ่อนความสงบความหยุดพักทางจิตทางวิญญาณหลีกออกจากครอบครัวจะไปบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้อยู่เป็นอิสระไม่ไปพัวพันกับเรื่องหนักๆนะ
ทั้งคนแก่ๆที่ก็แอบไปนั่งอยู่มุมบ้าน
ใต้กอไผ่ใต้กอกล้วยมีกระต๊อบเล็กๆอะไรอยู่ไม่ยุ่งกับเรื่องบนเรือนบนตึกหรือถ้าออกไปบวชได้เลยก็ได้เนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปสู่โลกอีกโลกหนึ่งคือโลกของความสงบจากโลกความวุ่นวายที่ผ่านไปสำเร็จแล้วก็นึกมันก็เราก็หมดกันทั้งนี้เองมีปัญหาส่วนตัวเราก็นึกถึงผู้อื่นบ้างก็กลับมาช่วยลูกช่วยหลานแนะนำช่วยแจ้งเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมบ้านร่วมโลกกันให้มันรู้อย่างเราบ้างช่วยประหยัดเวลาให้เขาถ้าเป็นนักบวชก็เที่ยวสั่งสอนไปอย่างพระพุทธเจ้านะถ้าเป็นชาวบ้านก็สอนลูกสอนหลานสอนเพื่อนข้างเคียงอยู่ตามวิสัยชาวบ้านเนี่ยวัยทั้งสี่มันผ่านไปได้ดีแล้วก็เป็นการเดินทางที่ถูกต้องเดินจากวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่จากวัยผู้ใหญ่ไปสู่วัยผู้สูงอายุวัยผู้สูงอายุไปสู่วัยที่เป็นแสงสว่างแก่ผู้อื่นแก่แก่ท้องสองตะเกียง ถ้าไปอย่างนี้มันไป ตามลำดับวัยมันสะดวกแต่ในกรณีพิเศษ
อยากจะข้ามลำดับวัยนั่นก็ต้องลำบากน้อย
เป็นกระโดดมาบวชนี้มันมาสู่วัยนักปรัตถ์วัยที่สามมันก็ต้องพยายามต้องสามารถต้องทำถูกต้อง
แต่ส่วนมากก็มาไม่ได้มาก็มาชั่วคราวมากินดูแล้วก็กลับไปเดินมาใหม่แต่ในบางคนบางกรณีจิตใจมันสูงไอคิวมันสูงมันรู้สิ่งต่างๆได้โดยไม่ต้องไปลองก็มีเหมือนกัน
มันมองเห็นด้วยสายตามันก็รู้ได้ว่าแค่นั่นเองมันไม่ต้องไปลองไม่ต้องกระโดดลงไปในน้องในคลองในโคลนในเลนมันก็รู้ได้ว่าไอ้โคลนในเลนนี้ไม่ควรจะกระโดดลงไปเว้ยส่วนคนที่ไม่รู้มันก็จมโลนจมโคลนจมเลนไปพักใหญ่กว่าจะมันเกลียดหรือขึ้นมานั่นจึงว่าส่วนน้อยที่ว่าจะข้ามคิวหรือลัดคิวไปได้ส่วนใหญ่มันก็ต้องมาตามลำดับคิวเนี่ยการเดินทางชีวิตมันมีอยู่อย่างนี้น้อยคนที่จะเดินทางลัดคิวมันต้องมาตามคิวถ้ามาตามคิวมันก็ดีมันรอบรู้ถ้าลัดคิวได้มันก็ดีก็ไม่เสียเวลามาก มันแล้วแต่ใครจะเหมาะ
มันขอให้คุณสังเกตดูว่าพรหมจรรย์ของพระพุทธเจ้านี่มันรักษาโรคของสัตว์โลกได้อย่างไรพระองค์เป็นนายแพทย์ทางวิญญาณของสัตว์โลกเป็นยอดสุดของนายแพทย์ สอนในวิธีที่จะรักษาโรคในทางวิญญาณว่าอย่างนี้ศีล รักษาโรคทางกายทางวาจาให้หมดไปสมาธิก็รักษาโรคทางจิตให้หมดไปปัญญาก็รักษาโรคทางวิญญาณให้หมดไป เราพูดกันแต่วันก่อนแล้วว่าโรคมี3ระดับโรคทางกายโรคทางจิตโรคทางวิญญาณ
ใน3ระดับนี
้ศีลรักษาโรคทางกายสมาธิรักษาโรคทางจิตปัญญารักษาโรคทางวิญญาณมีให้ไหว้ครูอยู่เสมออาจารย์ของเราเป็นนายแพทย์ผู้รักษาโรคของโลกทั้งปวง ให้หายไปได้โดยการเดินทางของชีวิตให้ถูกต้อง
เนี่ยทางเดินของชีวิตมันมีอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านได้สอนว่าอย่างนี้รักษาโรคทางวิญญาณก็คือเดินพ้นไปจากไอ้คุ้มโรคหรือแหล่งโรคทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางวิญญาณให้เราระลึกถึงพระคุณมหากรุณาธิคุณอยู่เสมอเมื่อเวลาก็หมดเลยไปบ้างนิดหน่อย
นกก็เตือนหลายคนแล้ว